Lasta tempe deputito Marek Jakubiak el Kukiz de Kvin atentigis pri ciam pli da judoj ricevantaj la polajn pasportojn. Se en 2002 la konsulo de Pollando en Tel Avivo eldonis al civitanoj de Israelo 836 polajn pasportojn, en pliaj jaroj tiu nombro kreskis. En la jaro 2004 temis jam pri 2526 pasportoj, kaj ekde la 2015 jaro tiu nombro superas 3,5 milojn da polaj pasportoj ĉiujare. Novaj polaj civitanoj el Israelo rajtas entrepreni en la Eŭropa Unio laboron kaj studojn, investi kaj gvidi merkatistan agadon sen limigoj. Plimulto de la petintoj ne kaŝas, ke ili ne interesiĝas pri alveno al Pollando, sed esperas libere veturi, labori kaj studi en aliaj uniaj landoj. Pli multaj personoj klopodantaj akiri polan civitanecon apartenas al la tria generacio, malpli al la dua generacio de personoj, kiuj venis al Israelo el Pollando. En iuj kazoj ili entute ne konas la polan lingvon. Leviĝis la demando, ĉu judoj el Israelo, kies prauloj devenas el Pollando, por akiri polan civitanecon ne devus plenumi la samajn kriteriojn kiel poloj loĝantaj en Oriento. Ĉi-lastaj kaj aliaj por ricevi la ĉarton de polo devas pruvi sian ligon kun poleco, almenaŭ pere de la baza kono de la pola lingvo, kiel la gepatra. Devas koni kaj kultivi polajn tradiciojn kaj kutimojn. Temas do pri egalaj ŝancoj por ĉiuj idoj de la polaj civitanoj, al kiuj la pola ŝtato devas morale certigi la akiron de la pola civitaneco.